Hai, ketemu lagi di podcastnya Jadi, pesannya apa dari Rumah Remedi. Saya Lydia Pratiwi, seperti biasa akan ada satu narasumber yang saya akan ngajak ngobrol-ngobrol bersama kita. Langsung aja kita kenalan yuk dengan Mbak Natasha. Hai Mbak.
Hai Mbak Wi.
Gimana kabarnya, sehat hari ini?
Baik, hari ini luar biasa ya.
Luar biasa.
Ini segar.
Luar biasa, fresh banget nih Mbak Natasha. Tapi mungkin buat pendengar podcast Rumah Remedi juga fresh banget nih mengenal suaranya Natasha ini. Jadi boleh nggak kenalan dulu siapa Mbak Natasha ini dan punya sesi apa di Rumah Remedi?
Oke, jadi perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Natasha Cecilia. Jadi ada suara baru nih ya, selain suaranya Mbak Wi. Ini pertama kali podcast aku, by the way. Aku salah satu psikolog klinis yang berpraktek di Rumah Remedi.
Oh,
untuk pelayanannya itu banyak banget Mbak, jadi bisa counseling dan assessment.
Okay. Menariknya dari profesi Mbak Natasha sebagai seorang psikolog klinis, pastinya banyak berkaitan dengan, kalau saya sih ya, familiar sekali psikolog itu dengan tes-tes gitu ya. Jangan dulu, tes IQ, tes minat bakat. Nah, hari ini, di episode kali ini, kita banyak membahas mengenai kecerdasan dan juga minat dan bakat. Nah, Mbak Natasha, langsung aja kita ngobrol ya. Sebenarnya ya, sebelum kita membahas kecerdasan itu apa, pintar apa, mungkin definisi kali ya. Sebenarnya kecerdasan dan kepintaran seseorang tuh sesuatu yang sama nggak sih?
Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Karena kita sering dengar orang bilang kalau kecerdasan sama kepintaran itu adalah hal yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi itu beda, Mbak.
Oke.
Jadi, orang yang pintar itu dia punya kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sebelumnya dia punya ke dalam situasi nyata. Jadi kepintaran tuh lebih kayak perilaku yang bisa dipelajari. Biasanya orang yang pintar itu akan mempelajari dan memperdalam satu bidang tertentu sampai menjadi ahli gitu ya. Sementara kalau orang yang cerdas, dia nggak hanya mampu memperoleh pengetahuan dan menerapkan pengetahuannya untuk mengatasi masalah sehari-hari, tapi dia juga punya daya tangkap yang cepat, berpikir logis, dan kreativitas. Nah, kecerdasan itu dia bawaan dari lahir, Mbak. Biasanya genetik.
Oh, oke. Baik.
Dengan kemampuan yang dia punya ini, orang cerdas biasanya mampu menguasai dia nggak hanya satu bidang aja, jadi beberapa bidang.
Jadi kalau secara garis besarnya tadi sebenarnya perbedaannya sudah mendasar banget ya. Yang satu memang dari lahir, yang satu dipelajarin. Nah, tapi kan dalam dunia psikologi ataupun kalau saya mau kerja gitu ya, suka ada dites nih. Harus dites katanya IQ-nya gitu. Harus dites ada IQ, ada EQ gitu. Nah, sebenarnya ada berapa macam sih kecerdasan manusia gitu?
Jadi ada IQ dan EQ. Nah, sebenarnya IQ dan EQ itu mengukur aspek yang beda, Mbak. Jadi kalau IQ itu dia lebih mengacu pada kemampuan seseorang dalam berpikir dan bernalar. Sementara kalau EQ itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol emosinya.
Biasa kan penasaran ya. Jadi lebih penting yang mana?
Keduanya penting. Karena menurut aku, kalau misalnya orang hanya cerdas aja, tapi secara emosional dia nggak stabil, dia sulit untuk menghadapi masalah. Gitu. Misalnya, dia pinter banget, tapi ketika gagal ujian, langsung drop. Terus nggak bisa ikut ujian berikutnya, misalnya. Tapi kalau misalnya orang hanya emosionalnya aja gitu ya, tapi kemampuan kognitifnya nggak diasah, ya susah juga. Jatuhnya cuma bisa misalnya bisa menghadapi masalah, menerima keadaan, tapi hidupnya nggak improve.
I see, ya. Jadi dua-duanya tetap perlu seimbang dan dua-duanya sama pentingnya. Nah, berarti kalau bisa dibilang kan tadi ada tesnya ya, yang setahu saya kan ada tes IQ, ada EQ gitu. Itu berarti bisa diukur dan ditingkatkan.
Ya, bisa diukur dan ditingkatkan. Karena tujuan mengukur sebenarnya kalau dalam aspek klinis itu untuk meningkatkan kan sebenarnya. Untuk tahu dan meningkatkan gitu. Kalau misalnya melamar pekerjaan tadi kan hanya sebatas kayak standar untuk diterima gitu.
Terus bisa diceritain sedikit nggak sih buat teman-teman semua yang dengar hari ini gitu ya. Biasanya mengetesnya itu kan ada setahu saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika ngelakuin tes ini gitu. Nah, alat-alat tes yang digunakan atau bagaimana mengukurnya bisa ceritain sedikit nggak, Pak?
Jadi yang paling common sebenarnya adalah tes IQ gitu ya. Kita ngomongin soal intelligence dulu nih gitu. Nah, tes IQ itu sebenarnya jenisnya macam-macam. Jadi alat tesnya macam-macam, Pak. Dari yang paling simple cuma jawab pertanyaan sampai yang pakai alat peraga. Dan waktu pengerjaannya juga ada yang mungkin cuma 30 menit sampai 3 jam gitu ya. Nah, kalau misalnya yang saya biasa gunakan itu dia bisa mengukur dua aspek secara umum. Jadi mengukur verbalnya atau knowing sama performanya, doing. Karena tiap orang kan ada yang mungkin secara verbal dia bagus, tapi mungkin kalau disuruh ngerjain tugas-tugas yang melibatkan kemampuan motorik agak lemah gitu. Nah, kecerdasan verbalnya sendiri itu terdiri dari beberapa aspek gitu. Kayak kita bisa lihat daya tangkapnya gimana, daya ingatnya gimana, terus bagaimana dia bisa menyampaikan informasi secara lisan. Sementara kalau kecerdasan performa itu dia aspeknya adalah mengukur kemampuan individu dalam melakukan tugas-tugas motorik. Dan bisa juga kayak koordinasi antara motorik dan visual.
Jadi ya, si tes-tes ini sebenarnya bisa dilakukan sejak usia kapan, Mbak?
Oke, kalau usianya ada yang mulai dari 4 tahun kadang-kadang. Jadi memang alatnya ini dibagi jenis usia. Ada yang untuk 4-6 tahun, kemudian ada yang 6 tahun sampai sekitar 15 atau 16 tahun gitu, baru yang untuk dewasanya gitu.
Dan balik lagi ke ketujuannya apa, fungsinya apa ya. Berarti nanti dari, kalau misalkan nih ada seseorang setelah mendengarkan podcast ini, oh ternyata aku penasaran nih, pengen ngetes kecerdasan dan kepintaran aku ini nih gitu ya. Berarti tinggal menghubungi Mbak Natasha aja di Rumah Remedia dan bisa melakukan tesnya gitu.
Ya, nanti biasanya kita akan ngobrol dulu gitu, keperluannya apa gitu. Karena kadang-kadang kita harus pastiin benar nggak ya yang dia harapkan itu bisa menjawab dengan dia tes ini. Atau jangan-jangan sebenarnya kebutuhannya dia itu bisa terjawab dengan tes lain.
Oh, I see. Jadi nggak melulu semua jawabannya melalui tes IQ ya. Kadang-kadang ya, ada orang-orang yang terobsesi gitu, pengen tahu aku IQ-nya berapa gitu. Tapi mungkin untuk menjawab masalah hidupnya belum tentu harus tes IQ gitu ya, Mbak ya.
Iya, betul banget.
Oke. Nah, yang berkaitan dengan IQ dan EQ, salah satu yang juga banyak setahu saya banyak pengen diketahui orang, termasuk orang tua saya waktu zaman dulu, adalah minat dan bakat. Nah, kalau minat dan bakat itu bisa didefinisikan dulu nggak sih, Mbak? Dari dunia psikologi sebenarnya minat dan bakat itu apa?
By the way, kalau ngomongin bakat, kita udah baca tadi soal kecerdasan dan kepintaran, intelligence yang diukur. Nah, minatnya itu merupakan ketertarikan individu pada aspek atau bidang tertentu, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau minat itu jadi gini, potensi IQ-nya berapa, gitu ya, terus kita lihat minatnya di mana. Nah, kira-kira minatnya ini didukung nggak sama kapasitas IQ-nya? Jadi itu yang namanya minat dan bakat gitu.
Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya itu ya. Itu dua hal yang sangat berkaitan, karena si tolak ukur dan yang tes tadi sebenarnya bisa membantu menambah informasi mengenai minat dan bakat seseorang. Nah,
iya betul.
Kenapa penting untuk mengetahui minat dan bakat, Mbak?
Biasanya yang kalau mau dibilang penting tuh untuk usia-usia kelas 3 SMP sama 3 SMA. Karena mereka akan mulai ambil jalur karir nih yang cocok sama mereka apa gitu ya. Sebenarnya penting untuk kita ketahui karena nggak semua orang itu bisa aware minatnya apa gitu ya. Kalau bakat okelah kita bisa tes IQ gitu, tapi nggak semua orang tahu minatnya dia tuh di mana gitu. Dan kadang-kadang kenapa ini menjadi penting? Kalau disadarinya setelah ngambil jurusan atau ngambil prodi kuliahnya, jadi kayak lebih ada waktu dan uang yang terbuang.
I see.
Gitu. Jadi kan harus ngulang lagi, apalagi ke kuliah misalnya ada yang beberapa klien aku di semester 6 itu baru nyadar kalau passionnya bukan di dan mungkin juga ini untuk gambaran Mbak buat orang tua. Jadi kadang-kadang kan sebagai orang tua kita punya ambisi tertentu, anak kita maunya gitu kan. Nah, tapi dengan adanya tes ini, mungkin orang tua jadi lebih aware bahwa, oh mungkin memang nggak bisa nih kalau dipaksain anakku ke dokteran, misalnya.
Nah aku jadi ingin bertanya, kalau tadi Mbak bilang kan orang baru semester, setelah udah semester 6 ternyata dia baru sadar, oh minat aku nggak di situ, walaupun secara bakat mungkin dia ada gitu ya, tapi dia nggak ada minat di situ. Bagaimana dengan orang-orang yang middle life crisis, mungkin di umur 30 something nih baru sadar, wah ternyata profesi aku selama ini kayaknya bukan sesuatu yang aku inginkan deh gitu. Possible nggak sih dia mengambil tes ini dan akhirnya mendapat insight baru gitu?
Menurut aku possible. Jadi kita harus aware dulu masalah kita nih di mana gitu. Karena kalau memang ternyata aku ternyata nggak enjoy nih Mbak dengan pekerjaan aku, ya oke, gitu. Menurut aku lebih baik menyadari di umur 34 daripada 35 kan.
Betul.
Kadang-kadang aku memotivasinya jangan ngerasa telat banget. Mungkin timingnya yang pas gitu. Jadi mungkin 10 tahun kamu kerja kemarin itu pure untuk biaya hidup kamu aja. Tapi mungkin setelah minat bakat ini kamu jadi lebih ngerasain kerjaan yang ada emotional satisfaction-nya.
Jadi nggak pernah ada kata terlambat untuk mencoba mencari tahu mengenai minat dan bakat, dan siapa tahu seperti yang tadi Mbak Natasha bilang, itu bisa membuat jadi lebih maju gitu ya, dan akhirnya bisa mencapai kesuksesan yang maksimal gitu. Oke, okay. Kalau boleh aku summarize nih Mbak ya, dari obrolan kita tadi, jadi sebenarnya tes IQ, minat, dan bakat ini kan walaupun kadang-kadang dipakai untuk pendidikan, untuk kerja, tapi sebenarnya secara garis besar juga bisa untuk mengetahui potensi diri sendiri ya Mbak ya, benar nggak
jadi,
sih?
Jadi meskipun pada umumnya tes IQ dan minat bakat memang seringkali digunakan dalam setting pendidikan ya Mbak sama kerjaan, tapi sebenarnya nggak terbatas untuk tahu skor dan bidang yang disarankan aja. Kalau dari perspektif klinis gitu ya, kita jadi tahu kekuatan dan kelemahannya kita itu secara lebih detail gitu ya. Tes IQ itu juga bisa memberikan gambaran bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin aja masalah dalam kehidupan personal kita itu juga dipengaruhi oleh cara pikir dan cara kita menyikapi masalah, gitu Mbak. Jadi melalui tes ini, kita akan lebih aware dan mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan kita.
Okay.
Yang paling pentingnya lagi, kita nggak cuma tahu, tapi kita juga dapat saran apa yang bisa kita lakukan untuk melatih kemampuan kognitif kita dengan cara yang sesuai sama diri kita masing-masing.
Oke, okay. Ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan pengen tahu sebenarnya sesi Mbak Natasha itu seperti apa dan bagaimana, bisa cek di website kita www.remedyindonesia.com ataupun cek media sosial kita. Nah Mbak, karena judul podcast kita adalah Jadi, pesannya apa? Boleh nggak Mbak memberikan pesan buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita hari ini?
Buat Remedians yang lagi mendengarkan podcast ini dan punya ketertarikan untuk mengetahui potensi diri, gak ada kata terlambat untuk mencari tahu dan mengenali kelebihan dan kelemahan kita. Jadi, sampai jumpa di rumah Remedia.
Nah, tuh pesannya mantep banget dari Mbak Natasha. Thank you so much Mbak Natasha atas waktunya. Tapi buat teman-teman semua, kita masih akan ada obrolan lagi, dua topik menarik lagi sama Mbak Natasha. Jadi tungguin setelah ini akan ada podcast berikutnya lagi. Sampai ketemu Mbak Natasha, thank you, bye-bye.
Thank you Mbak Wi, bye.